özünün həll eləməsini, həm də Azərbaycanın istədiyini, ərazi bütövlüyünü birləşdirə bilər. Bu iki prinsipi necə birləşdirmək olar? Dünyada hansı təcrübələr var? Ya da məsələn, BMT-nin bu günlərdə elan elədiyi Kosova planı düşür. Bu Kosova planını Azərbaycanın yaxşı qarşılamaması o sualı da yaradır ki, tərəflər bunu qəbul eləyəcəklərmi? İki prinsipi birləşdirən modeli. Bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Elxan, Sülh və Demokratiya İnstitutu Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təklif etdikləri indiki variantda bu prinsiplərin birgə tətbiqi mümkün deyil. Çünki orada konkret söhbət problemin həllinin 10-15 ildən sonra referendum yolu ilə müəyyənləşməsindən gedir. Bu isə ərazi bütövlüyü prinsipini istisna eləyir. Arif Yunus da düşünür ki, ümumilikdə Qarabağ probleminin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinin ikisini də tətbiq etməklə həlli mümkün. Amma bu artıq faktik olaraq federasiya deməkdir.
Yəni bu prinsip mümkündür. Rəsmi Qarabağ kimkidir, yəni ermənilər buna razıq verirlər. Amma biz elə geniş şəklində onlara imkanlar veririk ki, yəni götürək Amerikada həm Rusiyanın səfirliyi var, yaxınlıqda da Tatarstanın həm nümayəndəliyi var. Öz bayrağla, öz imkanlarla. Biz də belə ermənilərə imkan verə bilərik. Yəni söhbət bundan gedir. Faktiki bu federasiyadan söhbət gedir.
Arif Yunus hesab edir ki, bu prinsipləri eyni vaxtda tətbiq etmək mümkün olsa da, indiki halda bunun baş tutacağı inandırıcı görünmür. Çünki tərəflər arasında bir-birinə inam yoxdur. Əgər inam olsa, onda qalanlar texniki məsələlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə son zamanlar açıqlamasında bildirir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsində dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri arasında kompromis tapılması üçün razılaşdırılmamış bir sıra texniki məsələlər qalır. Söhbət etdiyim politoloqların bir qismi deyir ki, əslində bu cür münaqişələrin həlli bu iki prinsipə əsaslanmalıdır. Yəni öz müqəddəratını təyin etmək istəyən xalqlara bu imkan verilir. Amma bu dövlətin ərazisinin parçalanmasına gətirib çıxarmır. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, əgər Matthew Braza bu fikri səsləndirirsə, deməli Dağlıq Qarabağ probleminin həllində mədəni muxtariyyət, geniş özünü idarə etmə üsulları nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq hüquq əslində millətlərin, xalqların hüququ deyil, dövlətlərin hüququdur. Ərazi bütövlüyü də o prinsiplar ki, ATƏT çərçivəsindən müəyyənləşib, o özünü təyin etmədən üstün durur. Hər halda dövlətlərin böyük əksəriyyəti anlayırlar ki, bu cür istəklərlə oynamaq başlasalar, bu çox uzağa gətirib çıxara bilər və qandan başqa dünya üçün heç nə vəd etmir.
Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi məsələsi gündəmə gələndə İspaniya, Polşa, Rumıniya, Sloveniya və s. ölkələr bunun əleyhinə çıxdılar. Halbuki Kosova Çernogoriyadan, Sloveniyadan və başqalarından daha çox əhaliyə malikdir. Yəni bu məsələnin müəyyən özəllikləri var.
ATƏT əhatə edən dövlətlər arasında heç kəsə bu istəkləri verməyiblər. Yəni, birinci ola bilərsə o Kosovacı, halbuki orada xeylaq özəlliklər var. İndi, yəni, Kosova əslində 2 milyonluq bir qurum idi.
Politoloqlar deyirlər ki, Fransa, İngiltərə və bir sıra başqa Avropa ölkələri ərazi bütövlüyü çərçivəsində xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə gediblər. Bu baxımdan dünya təcrübəsi kasad deyil. Arif Yunusun fikrincə isə hər bir münaqişənin özünün bir sıra xüsusiyyətləri olur ki, nizamlama prosesində də məhz həmin xüsusiyyətlərə istinad edilməlidir. Dünya təcrübəsinə hər məsələdə istinad etmək fayda vermir.
Dünya praktikada biz o qədər fikir verməməli. Əslində biz xalqların, yəni erməni və Azərbaycan xalqının münasibətlərlə bağlı statuslara fikir verməliyik. Çünki ola bilsin ki, sonra Qarabağ məsələsi bir nümunə kimi digərlərə göstərəcəklər.
Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycanın ən böyük səhvi indiyə qədər Dağlıq Qarabağa vermək istədiyi geniş muxtariyyətin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu açıqlamamasıdır. Azərbaycan özü üçün də müəyyənləşdirməlidir ki, bu nə formadır və Ermənistana nə verir. Söhbət etdiyim politoloqlar hesab edirlər ki, gec-tez beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı ərazi bütövlüyü çərçivəsində müqəddəratın təyin olunmasının zəruriliyinə inandırmalıdır. Çünki həm məsələnin başqa həlli yoxdur, həm də vaxt uzandıqca Ermənistan daha çox itirir. Bunu bu günlərdə imzalanan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsindən Ermənistanın kənarda qalması bir daha təsdiqlədi.
İlqar Rəsul Bu həftə sonu Türkmenistanda isə seçkilərdir. İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümünü qeyd edir. Bütün bunlar barədə az sonra. İndi isə müxbirlərimizin iki araşdırması. Azərbaycana ən çox maşın Almaniyadan gətirilir. Bunu Almaniyada alırlar, aparırlar İtaliyaya, oradan Yunanistana, daha sonra Türkiyəyə, Gürcüstana. Minlərlə kilometr yol gedən maşının qiyməti bir elə artmır, nəinki gəlib Azərbaycana çatanda. O qədər vergi rüsum qoyurlar, maşının qiyməti 1-2 artır. Niyə? Bəlkə Azərbaycan maşın istehsal edilir, daxili istehsalı qoruyurlar. Özdə bunlar hələ qanuni tərəfinə aiddir məsələnin. Babək Bəkirin reportajı.
Almaniyadan o boydana yəni yolu gəlirsən, o Balakən. Balakəndən önce maniyələr başlayır yəni. Başlayır, nə bilim, 15 şivan ora, 2 şivan ora, 1 şivan bura. Yəni baş ağrısıdır da hamısı, əsəbdir. Gəldin yenə gömrük. Dekabrda yəni lap pis idi yəni. Satırdılar növbənin özünü. Yəni oranın işçiləri 100-200 alırdılar. Sən özün otururdun. Sənədləri gəzdirirdilər, yəni bütün hər yerdən keçirdib. Yəni hazır vəziyyətdə.
Bunu atası ilə birgə maşın biznesi ilə məşğul olan bir gənc iş adamı deyir. Onların marşrutu belədir. Almaniya, İtaliya, Yunanistan, Türkiyə, Gürcüstan və nəhayət Azərbaycan. Gənc iş adamının sözlərinə görə yol boyu çox xərcləri çıxmasın deyə sürə-sürə gətirdikləri avtomobildəcə gecəliyirlər. Çünki oteldə gecələməli olsalar, onlara Almaniyadan gətirib Azərbaycanda satdıqları maşından bir ilə xeyir qalmayacaq.
Axır vaxtlarda qaldırdılar, çox pis olub. Yəni, maşın orada, tutaq ki, 5000 alırsan, gəlsən burada da, paşdı demək olar ki, 5000 də burada elə rastlamaşqadır. Yəni, çox pis olub.
Qüvvət olan qanunvericiliyə görə yaxın xaricdən gətirilən minik avtomobillərinə ancaq aksiz vergisi tətbiq edilir. Uzaq xaricdən gətirilən avtomobillərə isə aksiz vergisindən başqa əlavə dəyər vergisi, gömrük, nəqliyyat haqqı və bir də idxal rüsumu tətbiq edilir. Fərz edək ki, hansısa iş adamı Azərbaycana 2000-ci ildə istehsal olunan Mercedes 230 markalı minik avtomobili gətirib. Həmin maşının daxili yanma mühərrikinin həcmi 2300 kub santimetrdir. Maşına idxal rüsumu tətbiq edilərkən, bu, onun mühərrikinin həcminə uyğun hesablanır. Əgər maşın təzədirsə, mühərrikin həcminin 1 kub santimetri 40 sentə, köhnədirsə 70 sentə hesablanır. 2000-ci ildə istehsal olunan Mercedes 230 markalı avtomobilin idxal rüsumu bu hesabla 1610 Amerika dolları edir. Sənədləşdirmə zamanı sonrakı prosesdə maşının qiyməti dəyərləndirilir. Yenə fərz edək ki, söz gedən markalı avtomobili gömrük işçiləri 5000 dollar həcmində dəyərləndirirlər. Bu məbləğin üzərində isə 25 dollar gömrük əməliyyat haqqı və təqribən 600 dollar aksiz vericisi gəlir. Aksiz vericisi bu ilin yanvar ayının birindən tətbiq edilməyə başlayıb. Sonra da bütün bu məbləğdən 18% əlavə dəyər vericisi tutulur. Beləliklə, həmin maşının Azərbaycanda sərbəst dövriyyə buraxılması üçün təqribən 3500 dollar rəsmi rüsum ödənilir. Əgər üstəlik sənədləşdirmə zamanı maşının qiyməti dəyərindən ucuz qeyd edilibsə, onda deyilənə görə bu zaman sahibkar gömrük işçisinə əlavə rüşvət də verməli olur. Əslində elə bütün bu proses təkcə alverçilərin yox, xaricdən özünü avtomobili gətirən və ya gətirdən sadə insanların da narazılığına səbəb olur. Hər halda Sulutəpə qəsəbəsindəki avtomobillərin gömrük qeydiyyatı idarəsinin qarşısında gözləyən sadə insanlardan bəziləri bu narazılığı açıqca bildirməkdən çəkinmirdilər.
İşte işte Azərbaycanda rastamoşka ilə nömrə haqqın üst-üstə gələndə Almaniyada bir dənə Mercedes almaq olar.
250 bak, dolar fərq edir də. Hə. 250 dollar fərq edir. O pişsunmadı, 250 dollar fərq edir. Onu da ki, elə yağın dəyişəndə, nə bilim, hansısa bir pakışqası xarab olanda, nə isə o ki, mora, bura, həmən rastxodu qəlb çıxır.
Sizin bu maşının neçən cilindir?
92-nin maşınıdır. Buna deputatlar baxmalıdır buna ki, ha qardaş, bu qədər rastamoşq olmaz. Azərbaycan təzə bir iməhliyən bir dövlətdir. Təzə yaranmış dövləti aparıb Avropa ilə, Amerika ilə, Almaniya ilə, ondan sonra Fransa ilə üzbəyüz qoymaq olmaz. Qoy Gürcüstanla müqayisə elədək.
Narazılıq təkcə rüsumların çoxluğundan və rüşvət hallarından deyil. Sadə insanların deməsinə görə bir də onları bezdirən əsassız süründürməçilikdir. Onlara hətta sənədlərinin sürətini kənarda çıxarmağa imkan vermirlər. Avtomobillərin gömrük qeydiyyatı idarəsindəki sürət çıxaran aparat xarab olanda isə əsassız yerə gözləməli olurlar. Gənc iş adamı deyir ki, ötən ilin dekabrında qiymətlərin yenidən artacağı gözləndiyindən gömrük qeydiyyatı idarəsinin qarşısında uzun növbələr yaranmışdı. Həmin vaxt sürət çıxaran aparatın xarab olması onlara az qala bir iş gününü itirməyə başa gəlirdi.
Yəni orada gələk qırğın davaya çıxasan, o da qırğın davaya çıxdın, sənin orada yəni heç nə. Günahkarsan olacaqsan, plus orada yəni əsəbləşməyin özü qalacaq.
Başqa yerdə
götürmürlər orada. Valla o elə 10 manata görə. Yəni mən eləyə başqa orada təzə manatdan 10 manata.
Bir yəni, vərəqi
10 manat.
Halbuki Bakı şəhərində istənilən özəl xidmət sahəsində bir səhvənin sürətini 5 qəpiyə çıxarmaq mümkündür. Gənc iş adamı deyir ki, istər yenilik kimi aksiz vergisinin tətbiqindən, istərsə də son bahalaşmalardan sonra Azərbaycana xaricdən gətirilən avtomobillərin qiyməti təqribən 1000 dollar artıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Sarvan Rızvanov isə deyir ki, əgər bir ölkədə nəqliyyat vasitələrinə olan ehtiyacın ən azı 30% daxili imkanlar hesabına ödənmirsə, onda xaricdən gətirilən maşınlara bu qədər yüksək rüsum tətbiq edilmir. O qeyd edir ki, rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda 121 avtomobil istehsal edilib. Bu isə hələ daxildə kütləvi avtomobil istehsalı demək deyil. Üstəlik ekspert ehtimal edir ki, həmin avtomobillər Azərbaycana kənardan gətirilərək yenidən yığılıb.
Necə ki, Ermənistanda, Gürcüstanda bu başqa cürdür. İstənilən vətəndaşı Almaniyada maşın gətirə bilir. Sadələşdirilmiş vergi sistemi 200 dollar keçirir. Şu, gətirdiyi maşına nömrə alır və sərbəst dövrəyə buraxılır. Bu nəyə görə Azərbaycanda olmasın? Sadəcə Azərbaycan hökuməti bu islahatların marağında deyil. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yeganə ölkələrdən biridir ki, istehsal eləmədiyi bir şeyə görə bu qədər pul qazanır. Həm büdcəyə, həm də ki, qeyri-qanuni ödəmələrdir.
Sarvan Rızvanov deyir ki, əgər Azərbaycanda da xaricdən gətirilən avtomobillərlə bağlı sadələşdirilmiş vergi sisteminə keçilərsə, qiymətlər qat-qat ucuzlaşar. Bundan da elə ilk növbədə sadə insanlar bəhrələnər. Bunun sözlərinə görə problem təkcə rüsumların yüksək olmasından və sənədləşdirmə zamanı süründürməsliyindən ibarət deyil. Qanunvericiliyə edilən son düzəlişlərdən sonra Azərbaycana xaricdən gətirilən avtomobillər sərhəddi keçdimi 3 gün ərzində sənədləşdirilməlidir. Əks halda avtomobil dəyərinin 20%-dən 100%-ə qədər cərimə edilə bilər. Bu isə xaricdən yenicə gətirilən avtomobili itirmə təhlükəsi ilə üzləşmək deməkdir. Biz bu məsələ ilə bağlı Gömrük Komitəsinin də mövqeyini öyrənmək istədik, ancaq Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətindən bizə Bakıda saxta dərmanlarla mübarizə üzrə beynəlxalq konfransın getdiyini səbəb göstərərək bir müddət gözləməyə məsləhət gördülər. Mətbuat xidmətindən bildirilmişdir ki, fevralın 9-da onlarla təkrar əlaqə saxlasaq, mövzu ilə bağlı bu qurumun maliyyə idarəsinin mövqeyini öyrənə biləcəyik. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti gün ərzində telefon zəngimizə cavab vermədiyindən onların mövqeyi ilə tanış ola bilmədik. Ancaq növbəti verilişlərimizdə də Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini təqdim etməyə hazırıq. Azərbaycanda 800 minə qədər nəqliyyat vasitəsi var və onların təqribən 70% minik avtomobilləridir. Yəqin ki, Azərbaycanda ən az elə bu qədər də insan avtomobil almaq arzusundadır. Deməli, söhbət 100 minlərlə insanın marağından gedir.
Babək Bəkir, indi isə saxta dərman problemi haqda. Yenə də Bakıda köhnə dərmanların üstündən tarixi silib yeni tarix yazan dəstə aşkar olundu. Yeni Səhiyyə Naziri gələndə söz vermişdi ki, dərman sahəsindəki vəziyyəti düzəldəcək, ancaq əhəmiyyətli dəyişiklik hələ deyəsən alınmır. Vəziyyət düzələnə kimi xəstələnən və dərman almalı olan adamlar var. Müxbirimiz Şəhla Sultanova maraqlanıb ki, bu adamlar neyləsinlər? Neyləsinlər ki, dərman alanda aldanmasınlar?
İndi Azərbaycanda əksər hallarda xəstə tək can ayında olmur, həm də dərmanın keyfiyyətli olmasının qayğısına qalmalıdır. Hətta Səhiyyə Nazirliyi külli miqdarda saxta dərmanların apteklərə yol tapdığını etiraf etdiyi bir vaxtda təmiz dərmanı saxtasından seçmək az qala ölümdirim məsələsinə çevrilir. Bu seçim qarşısında doğru qərarı necə verdiyini soruşduğum Bakı sakinlərinin hərəsi bir yol təklif etdi.
Üstündəki yazılardan, qalaqramalardan ən çox Rusiya üstünlük verirdi. İndi də Rusiya kassası, bir Rusiya peçəti ilə buralarda doldurulur. Ona görə xarici dövlətlərə üstünlük. Sən əsas Danimarkada, Fransada buranın preparatları daha keyfiyyətlidir.
Müddətinə baxıram. İkincisi, hansı firma tərəfindən gətirilir və yaxud istehsal olunur? Və üçüncü aldığım aptekin nə dərəcədə belə deyək, işinə ciddi yanaşması haqqında ilkin az da olsa məndə məlumat olur ki, aptekə hər aptekdən girib mən dərman almıram. Tanıdığım, bildiyim, inandığım insanlardan təbii ki, inandığım dərmanları alıb. Yəqin ki, onlar bu işin içindəcə ən azı bilməlidirlər. Nə saxta dərmandır, nə orijinal dərmandır.
Müsahiblərimdən biri dedi ki, o Hindistan və Çin istehsalı olan dərmanları ümumiyyətlə almır. Çünki bu dərmanlar haqqında yaxşı danışmırlar. Əsasçı Müşfiq isə deyir ki, son vaxtlar əhali Avropa ölkələri İsveç, Serbiya və Belçika istehsalı olan dərmanları almağa üstünlük verir. Çox az adam Hindistan və Çin dərmanları alır. Onu da ucuz olduğuna görə alırlar.
Avropa ölkələrində əlbəttə ki, qiymətlər baxılır. Dünya standartlarına uyğun olurlar. O bir ölkələr, məsələn Hindistan, Kitay, Avropa ölkələrinin dərmanlarını çatmaq üçün rəqabətə görə qiymət ucuz edirlər.
Lakin o hesab edir ki, heç də bütün Çin və Hindistan dərmanları keyfiyyətsiz olmur. O bildirir ki, elə dərmanlar var ki, ancaq Hindistanda istehsal olunur.
Demək olmaz ki, keyfiyyətsizdir. Məsələn, Hindistanın buraxdığı Ciston adında dərman heç bir ölkədə buraxılmır. Yəni başqa ölkə, heç bir Avropa ölkəsi buraxmır. Və yaxud onların bitkilərdən hazırlanmış livəllikləri var, o da həmçinin. Bu qəbuldan bir neçə dərmanlar var ki, yəni ki, çox keyfiyyətli dərmanlardır.
Müşfiq saxta dərmanı tanımağın bir yolunu izah etdi. Sadə bir yol olsa da, bəlkə də kiminsə karına gələ bilər.
Əsasən, tabletka həb şəklində olan dərmanlar 1 metr hündürlüyündə tullanır tabletka yerə. Əgər tabletka yerə düşərkən parçalanmırsa, dərman keyfiyyətlidir. Və yaxud analginin rəngi ağdır, ağ rəngdədir. Yəni, əhali məsələn bilməlidir ki, onun rəngində sarı rəng əmələ gəlibsə də, rəngi bir bazı dəyişibsə, sarıya çağırsa, deməli o dərmanın vaxtı keçib ya köhnədir.
Həkim Adil Qeybulla isə bildirir ki, saxta dərmanı tanımaq, onu müəyyənləşdirmək çox müşkil işdir.
Saxta dediyimiz, yəni öz keyfiyyət parametrlərinə cavab verməyən dərmanlar, yəni müvafiq standartlarla istehsal olunmayan dərmanlar, amma saxta dərmanlardır. Əslində bu dərmanların aşkar olunması üçün vizual olaraq elə bir əlamət tapmaq çətindir ki, deyək, məsələn, konkret olaraq qutuda yaxud şüşədə və yaxud da hansısa bir hissədə nəyəsə əsasən biz deyə bilək ki, bu saxtadır və saxta deyil. Düzdür, bəzi amplalar, sonra onların qablaşdırılması elə keyfiyyət çıxarır ki, onlar asanlıqla müəyyən eləmək mümkündür. Amma bəziləri çox yüksək ustalıqla, zavod istehsallı dərmanlardır ki, onları təyin eləmək çətindir. Bunun üçün də müvafiq laboratoriyalar bu məsələləri deməli yerinə yetirməlidir.
Adil Qeybulla deyir ki, əhali Avropa istehsallı dərmanlara üstünlük versə də, hətta Avropa istehsallı kimi satılan dərman da saxta ola bilər.
Avropa istehsallı dərmanların ki, müəyyən əksəriyyəti vardır, keçmiş ittifaq olaraq idxal edildi SSRİ. Həmin dərmanlar bizə tanışdı və onlar da onların saxta variantları həddən artıq çoxdur. Bu yerdə saxta dərmanlar istənilən ölkənin ola bilər. Amerika istehsalı olanda, Avropa istehsalda və s. Çünki onun saxtalaşdırılan qurumlar həmin ölkələrdən kənardadırlar.
Adil Qeybulla deyir ki, saxta dərmanlarla mübarizə abstrakt bir şeydir. Bu elə bir effekti olan məsələ deyil. Bunun üçün yeganə yol Azərbaycanda dərman maddələrinin dövlət reyestrinin yaradılmasıdır. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər bahalı dərmanın mütləq keyfiyyətli olması barədə təsəvvürlərin də yanlış olduğunu deyirlər. Onlardan eşitdiyimə görə saxta dərmanları da ustalıqla baha qiymətə sata bilərlər. Əsasçı Müşfiq isə deyir ki, hətta Avropa və Amerikadan bahalı dərman gətirib satmaq imkanı olsaydı belə, bu cür ticarətə girişməzdi. Onun qənaətinə görə, əslində keyfiyyətsiz dərmanlar əksər hallarda onların qiymətinin aşağı olduğuna görə alıcı tapa bilir.
Şəhla Sultanova, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. Türkmənistanda yeni Türkmənbaşı yoxsa yeni era? Rusiya mətbuatının yazdığına görə Türkmənbaşının bəzi təşəbbüsləri elə indi prezidentliyə ən real namizəd hesab olunandan gəlib. Qərb dövlətləri isə demokratik dəyişikliyə çağırırlar. Fevralın 11-dəki prezident seçkilərini kim uda bilər? Və bu seçki ilə nə dəyişə bilər? Ruzanla Rəşid qızı danışacaq bu barədə.
Türkmənistanda prezident seçkisi axırıncı dəfə 15 il əvvəl olub. Onda seçicilər bir seçim qarşısında qalıblar. Səfər Murad Niyazov seçkiyə tək gedib, səslərin 99,5%-ni qazanıb. 94-cü ildə Niyazovun prezidentliyinin uzadılması ilə bağlı referendum keçirilib, 99-cu ildə isə Xalq Məsləhəti adlanan şura Niyazovun ömürlük prezidentliyinə səs verib. Bu bazar günü Türkmənistan əhalisi 6 namizəddən birini seçəcək. Namizədlər indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edən keçmiş səhiyyə naziri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Türkmənistanın Daşoğuz vilayətinin qubernator müavini Amanyaz Atajikov, Qaz Sənayesi və Mineral Resurslar Nazirinin müavini İşanqulu Nuriyev, Karabikaul rayonunun icra başçısı Məhəmməd Nəzər Qurbanov, bir də iki şəhər meri, Türkmənbaşı şəhərinin meri Əşir Niyaz Pomanovla Abadan şəhərinin meri Oraz Murad Qaracayevdir. Türkmenistan seçicilerinin çoxu seçkiye birinci dəfədir gedir. Çoxu da ilk dəfədir ki, 6 namizəd görür. Amma bu seçim çoxluğunun Türkmenistan'a yeni era getireceğini demek çetindir. Müşahidəçilər seçkinin ədalətli olmayacağını artıq təəssüflənirlər. Amnesty International'da Gürcistan ve Türkmenistan üzrə tədqiqatçı Anna Sandra Plasman.
No opposition parties were able or are able to participate.
Bu seçkidə heç bir müxalifətçi iştirak eləyə bilməyib eləmirdi.
Bir çox müşahidəçilərin fikrincə, Türkmenistanda bu dəfə də prezidentin kim olacağını seçkidən əvvəl demək olar. Bu, prezident səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdur. Elə rəqiblərinin də namizədliyini Xalq Şurasının başçısı kimi Berdiməhəmmədov təsdiqləyib. Mətbuatda da daha çox yer ona verilir. Ən maraqlısı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri söz verib ki, Berdiməhəmmədovun prezident seçilməsi üçün əlindən gələni eləyəcək, çünki prezident vəzifəsinə layiq odur. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov keçən ilin dekabrından prezident Səfər Murad Niyazovun dəfnindən sonra onun səlahiyyətlərini icra edir. 50 yaşlı Berdiməhəmmədov vəzifəyə səhiyyədən gəlib. 1979-cu ildə Türkmenistan Tibb Universitetini bitirib, aspiranturanı Moskvada qurtarıb, qayıdıb Türkmenistan Tibb Universitetində dərs deyib. 1995-ci ildən Türkmenistanın Səhiyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 97-ci ildə Səhiyyə Naziri, bir il sonra isə Səfər Murad Niyazov adına Tibb Mərkəzinin başçısı olub. 2001-ci ildən Berdiməhəmmədov həm də baş nazirin müavini təyin olunub. Səhiyyədən başqa elm, təhsil, mədəniyyət, üstəlik mətbuata nəzarət edirdi. Rusiya mətbuatı Berdiməhəmmədovun nazir olmaqdan başqa Səfər Murad Niyazova yaxın, sözü keçən adam olduğunu deyir. Deyilənlərə görə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Niyazovun şəxsi həkimiymiş. Rus mətbuatının yazdığına görə Türkmenbaşının bəzi təşəbbüsləri Berdiməhəmmədovdan gəlirdi. Türkmenistanda həftənin günlərinin ya da ayların adının dəyişdirilməsi, ənənəvi salamlaşmanın, salam əleykümün başqa sözlə əvəzlənməsi kimi ideyalar məhz Berdiməhəmmədovundur. Prezidentliyə namizəd kimi Berdiməhəmmədovun rəqibləri güclü hesab olunmur. Onların çoxu ölkədə heç tanınmır. Ölkədən kənarda qalan müxalifətin namizədi, baş nazirin keçmiş müavini Xudaverdi Orazov isə xaricdə olduğundan konstitusiyaya görə seçkiyə qatıla bilməz. Başqa bir müxalifətçi, Türkmenistan Ağzıbirlik Hərəkatının lideri Nurberdi Nurməmmədov isə ev dustağıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, Türkmenistanda ya ilə başqa ölkədə yeni prezidentin gəlməyi ilə nə dəyişir? Çünki hətta inqilablardan sonra da deyənlər var ki, heç nə dəyişmədi ya daha pis oldu. Fevralın 11-də İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümüdür. İnqilab ümidləri doğrultdu mu? Nəyi dəyişdi? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
İranda İslam İnqilabının il dönümü bayram edilir. Amma inqilabçılardan bəziləri bu bayramdan qıraqda qalıblar. Bunlardan biri də Möhsün Sazigaradır. Birləşmiş Ştatlarda tələbə ikən o şaha qarşı çıxır və təhsilini yarımçıq qoyub Parisdə mühacirətdə olan dini lider Ayətullah Xameyniyə qoşulur. Fərda radiosuna müsahibəsində Sazigara 22 yaşında olanları belə xatırlayır.
Cənab Xameyni ilə eyni İrana qayıtdım və fevralın 1-dən 11-nə qədər SEPA məktəbində beynəlxalq əlaqələr və mətbuat bölməsində işə başladım.
Sazigara kimi çoxları Amerikanın dəstəklədiyi şaha qarşı, rejimin repressiyalarına qarşı çıxır. Həmin günlər gələcəyə böyük ümidlər vardı. Tehrana qayıdandan sonra Xameyni İran inqilabına nəzarəti ələ alır. 10 gün sonra inqilab başa çatır. Referendumdan sonra aprelin 1-də İran İslam Respublikası elan olunur. İslami konstitusiya qəbul olunur və seçilməmiş dini liderlərə mütləq hakimiyyət verilir. Qadınlar üçün hicab məcburiləşdirilir. İnqilabın başqa bir şahidi isə Almaniyada yaşayan Həsən Şəriət Mədaridir. O, İranın İslam Respublikası elan olunması barədə referendumda səs verən bir kişinin dediklərini heç vaxt unutmayacağını deyir.
Təbrizdə mən gördüm ki, bir qoca kişi gedir rəy və deyirdi ki,